köçürülmə. Məmməd Oruç.
Ayrım 26.
Nə Bakıdan bu iş üçün məxsusi gəlmiş qara eynəkli şəxs, nə Mayor Maslikovun komandası altında hərəkət edən Sovet sərhədçiləri kəliyə yaxınlaşa bilməmişdilər. Şanqo onları qabağına qataraq qovu barazdan keçirtmişdi bu taya. Bu tayda isə rayonun bütün mötəbər yollaşları da içində olmaqla bütün kənd Şanqonun yolunu gözləyirdi. Qırmızı qız bəs qurban demişdi. Demişdi ki, Şanqo sağ-salamat gəlib çıxsa, 3 illik vəyəcimi kəsib paylayacam cəmaata. Kalxozun partkomu kələdən ötürü ağlamışdı. Şanqosuz bizim işimiz necə olacaq, demişdi. Aleksandrovkanın gənc şairi Qrişa da, onun nə anası erməni idi, nə də atası rus. Şanqonu geri qaytarmaq niyyəti ilə şeir də yazmışdı və bu uzun şeiri çox yerdə, o cümlədən firma məhşləri qarşısında da avazla oxumuşdu. O şeirin bir beyti indi də Almuradın yadında idi. Qayıt Şanqom mənim, qayıt gəlbəri, yoluna dikilib şair gözləri. Yəqin bu bənd ona görə yadında qalmışdı ki, Qrişa şeirin bu beytini hər bənddən sonra təkrar eləmişdi. Öz də sözün bu yerində əlini arazın o tayına uzadaraq təkrar eləmişdi. O gün elə o da Şanqonun yolunu gözləyirdi. Sentyabrın 22-si idi. O günü o, necə onu da bilərdi ki, ayağı 35 ildən sonra bir də arazın o tayına, antisovet siyasət yeridən, hələ də şah üsul idarəsi ilə idarə olunan bir dövlətin torpağına dəymişdi. Namazəliyev cəmaatın içində ona, ə, tülkü, cəmaat 10.000-20.000 pul tökür, dedi. Gedib bir sosialist ölkəsinə çıxanmır, sən Şanqonun şotuna xaricə gedirsən, tez elə, geyin görək. Firmada onun bəyəm artıq paltarı vardı ki, geyinə. Nə geyinim, yoldaş Namazəliyev, dedi. Elə olanın budur da. Əyinbaşı həqiqətən pis köklü idi. Çəkmələrinin yamağını zığ-zımırıq örtsə də, şalvarının dizlərindəki yamaqlar adamın gözünə girirdi. Kit elində günəş o qədər saratmışdı ki, elə hala salmışdı ki, əl vursan üzülüb gedərdi. Uzun günlüklü kepkasının rəngini də günəş qarışdırmışdı. Namazəliyev, azlar geyin, çor geyin, dedi. Az yığda, at tülkü. Sizin adətiniz belədir, qaraçısız. Xəzinə üstündə yatsanız da gərək cındırınızdan cin hürkə. Sonra Namazəliyev maşının altına girib nə isə qurdalayan sürücünü səslədi. Ə, tülkü, dedi. Bura gəl görüm. Sürücü əlinin yağını, mazotunu yerdən üzdüyü bir əlçi mota içilə-silə rəisinə yaxınlaşandan sonra Namazəliyevin doğrudan da tülküyə oxşayan bu sürücüyə nə dediyini eşitmədi, amma ona bir dəstə onluq verdiyini gördü. Sürücü maşını işə salandan sonra isə onu dübarə yanına çağırdı. Yol üstü, o stansiyanın dəlləklərini də qulaqlayıb gətirərsən bura, dedi. Onsuz da orada milçəklərini qoyuluyurlar. Qəribə günü idi. Namazəliyevin rəhbərliyi ilə süd bidonlarında təcili su qızdırıb, onu pəyənin bir küncündə çimdirəndən sonra başına, qoltuğunun altına, bədəninin tük bitirən bütün əzalarına diqqətlə baxdılar ki, görsünlər biti var ya yox. Bitinə gəzirdi Almuradı. Sonra hər həftə olmasa da həftə aşırı su qızdırıb onu suya salırdı. Alt paltarında həmişə qaynadırdı ki, firmadan hər axşam əlində, ayağında evə gətirdiyi iyi qoxu canına hopmasın. Hə, hələ ərini çox istəyirdi. Hələ arada bir gecələr yorğanın altında ərinə, sənsiz mənim nə günüm, deyirdi. Əsli tamaşa isə Namazəliyevin tülküyə oxşayan, tülkü kimi adamın üzünə key-key baxan sürücüsü, iri bir çay yeşiyi ilə birlikdə dəllək İlyasla dəllək ardaşı gətirəndən sonra başladı. Namazəliyev sanki qəsdən onları tutaşdırmaq istəyirmiş. Bu kişinin baş gözünü səliqiyə salın, dedi və o saatda çıxıb zastaviyə getdi. Çünki hələ də İran torpağında, öz oylağında olduğu kimi oynaqlayan Şanqonu zastavanın keşişçi qülləsindən Mayor Maslikov özü izləyirdi və tez-tez də xüsusi rasiya ilə məlumat verirdi. Sən demə, mayorun verdiyi məlumatı tutan aparatlardan biri də Namazəliyevin cibindəymiş. Hə, Namazəliyev gedəndən sonra İlyasla Ardaş tutaşdılar. Bu dedi, Almuradın başını mən qırxıram, o dedi, yox, mən qırxıram. Bu dedi, yoldaş Namazəliyev bu kişinin başını qırpmağı mənə buyurub, o dedi, yox. Namazəliyev yoldaş bu işi mənə tapşırıb. Hələ Ardaş axırda onda dedi ki, onsuz da bu kişi mənim klientimdir, həmişə bunun kəlləsini mən qırxıram. Almurad başını evdə həmişə arvadına qarşılatsa da, bir dəfə də olsun ardaşa baş qırxdırmasa da, o elə əzəldən erməni kişiləri ilə çox az oturub dururdu. Dinmədi. Oturmuşdu kətlin üstündə, əllərini uşaq kimi salmışdı yanına və fikirləşirdi ki, bu nə oyundu ilahi, bu nədir bizə göstərirsən. O gün təqvimlə payız girirdi. Amma çox istiydi. Günəş onun ortasının tükü çoxdan getmiş başını deşirdi. İmkan da vermirdilər ki, kepkanı qoysun. Sən demə, 10 ildən bəri bir dəlləxanada dəlləylik eləyən bu iki dəlləy də bir-birindən çoxdan yanıqlıymışlar. Daha bir-birindən nə qaldı deməsinlər. Nə yaxşı ki, bu yerdə Namaz Aliyev özü gəlib çıxdı. Yoxsa bu iki dəlləy başlamışdılar bir-birini əllərində tutduqları ülgücünlə hədələməyə. Namaz Aliyev onlara yox, nədənsə yenə Almurada acıqlandı. Ə, tülkü, bu erməni ilə müsəlman sənə görə bir-birini qırır, dedi. Nə gözünü döyürsən, xozan tülküsü kimi. Almurad isə bilmədi nə desin. Yenə Namaz Aliyev özü dilləndi. Biriniz üzünü qırxın, dedi. Biriniz başını. Görəsən, bəşər tarixində elə bir hadisə olmuşdu ki, bir adamın başında eyni vaxtda, eyni dəqiqədə, eyni saniyədə iki dəlləy dəlləyliyi eləsin. Hər halda ikisi də son dərəcə səliqə ilə işləyirdilər. Namaz Aliyev isə tamaşa edirdi. Onun əlində tutduğu əl boyda aparatdan gələn səsi eşitsələr də bir şey kəstirə bilmirdilər. Amma həminçə qulağının ağır eşitdiyindən gileylənən ardaş birdən-birə Tavariş Namaz Aliyev, Vidma Eterasiya, dedi. Amma Namaz Aliyev heç deyəsən onu eşitmədi. O aparatı dayamışdı qulağına və nədənsə gözləri də get-gedə irişirdi. Birdən-birə isə o qışqırdı. Tez eləyin, Şango uzaqlaşır, baş alıb harasa gedir, tez eləyin. Gözdən etsə işimiz çətin olacaq, dedi. Tez eləyin. Hə, Namaz Aliyev elə danışırdı ki, elə bir Şangonun gözdən uzaqlaşdığını, harasa baş alıb getdiyini öz gözləri ilə görürdü. Gözlərinin də işıqdan düşdüyünü, son zamanlar tez-tez dilinə gətirən ardaş onun başını qırxırdı, İlyas isə üzünü. İlyasla ardaşın saldığı hayküyə tökülüşüb gələn sağcıları isə Almurad özü qovdu. Cəhənnəm olun burdan, dedi. Sürükün, it uşağı it. Almuradın da gücü çatan, sözü batan bu sağcılardı. Ağzının acısını onların üstünə tökürdü. Əslində isə özü də bilmirdi ki, düz iş görmür. Onların hərəsi bir kişinin qızıdır, bir kişinin arvadıdır, bir ocağın gəlinidir, amma özünü saxlaya bilmirdi. Dili də zəhrimaz söyüşə uşaqlıqdan öyrənmişdi. Nə deyir desin, necə deyir desin, söyməyəndə ürəyi soyumurdu. Bu sağcılar da onun fikrincə tənbəl deyildilər, amma məsuliyyətsizdilər. Bircə gün göz olmayanda görürdün ki, iş axsadı. Əslində bu firmada gərək iş axsamayaydı. Şangodan və 5-10 danadunadan savayı burada cəmi 90 inəyi vardı ki, bu 90 inəyə 9 sağcı qulluq eləyirdi. Almurad bölgünü qayda qanunla aparmışdı. Hər sağcının sərəncamına 10 inəy vermişdi. Amma görürdü ki, hər kəs özünün 10 baş inəyinə göz olmaqdansa bir-birinə göz olurlar. Görsünlər ki, bir butulqa südü kim harasına soxub aparır. Hə, Almurad hər sağcının axşamlar bir butulqa süd apardığını bilirdi. Amma özünü görməməzliyə vururdu. Stalin kolxozunun fermasında da iş biləcə gedirdi. Sağcıları ən çox yol yorurdu. Kənddən bu fermiyə düz 4 kilometr yoldu. Piyada gedib gəlirdilər. Düzdür, qış aylarında, kolxozun işi azalanda, qırmızı qızbəs arabacı tapdığı arabası ilə birlikdə fermanın sərəncamına verirdi ki, sağcıları aparıb gətirsin, amma qış aylarında bu yolda araba da işləmirdi. Palçığa elə batırdı ki, çarx oxunacan görünmürdü. Bundan sonra da digər arabanı çıxart görüm necə çıxarırsan. Bəlk yağış düşəndə rayondan südü aparmağa gələn maşın da daş yolundan kəndin içinə can gəlirdi və sürücü kənddən sifariş eləyirdi ki, südü gətirir. Nə yaxşı ki, alapaça vardı. 50 litrlik bidonları ağız-ağıza çatıb aşırırdı atın belinə. Beli iki qatlanırdı yazığın. Beləcə yerişini də itirmişdi. Alapaça əslində onun yerişini itirən vaxtı deyildi. Yaşının oğlan çağı idi. 46-cı ildə müharibədən qaydandan sonra alapaçanı alanda at 3 yaşında idi. Hə, fermada işlər belə gedirdi. Və bir il idi ki, o axşamlar qırmızı qızbəsin gənc partkomun evinə süt göndərirdi. Əvvəllər firmadan bir stəkan süt də sənədsiz çıxanda qorxurdu. Amma bu qorxu da daha çəkilmişdi. Hətta qırmızı qızbəs özü arada bir ona deyirdi ki, bal tam barmaq yalar, qorxma. Amma o qorxurdu. Ən çox da elə bu Namazəliyevdən qorxurdu. Namazəliyev birdən-birə yenə ona üzünü tutub. Ə, tülkü, dedi. Geyin də, kimi gözləyirsən? Gərək səni geyindirmək üçün də bir adam çağıraq. Dəllək İlyas onun üzünü tərtəmiz qırxandan sonra dübarə də sabunlayıb, elə qaşımışdı ki, əlini üzünə çəkəndə öz də mətəl qalmışdı. Sən demə, bu İlyası bu cəmaat nahaq pisliyirmiş. Üzünün belə qırxıldığı yadına da gəlmirdi. Hətta Almaniyada əsirlikdə olanda da onun üzünü belə qırxmamışdılar. O, belə üz qırxa bilən dəllək görməmişdi. Hətta İlyas onun üzünə ətir də çiləmişdi ki, bu ətirin qoxusu da onun yadına əsgərlik günlərini salmışdı. Almaniyadan qaydandan sonra onun üzünə ətiriyyat dəyməmişdi. Nədənsə, nə Ardaş güzgü gətirmişdi, nə də İlyas. Ona görə bilmirdi, Ardaş başını necə qaydaya salıb. Amma hiss edirdi ki, Namazəliyev onun da işindən razıdır. O isə bilmirdi ki, nə geyinsin. Namazəliyevin çay yeşiyindən çıxarıb qabağına tökdüyü təptəzə kostyuma necə toxunsun. Qabirkot parçadan tikilmiş və haçandı istəyirdi ki, özünə yox, Qarabağın adına imirli deyilən kəndində, tikinti işində sənəti müəllimliyi olsa da işləyən qardaşına elə bu parçadan tikilmiş bir kostyum alsın. Namazəliyev dübarə onun üstünə şişələndi. Ə, tülkü, geyin də, dedi. Kimi gözləyirsən? Hamı sənin mətəlində axı. O isə heç özü də bilmirdi ki, kimi gözləyir. Hər halda bu cəmaatın gözü baxa-baxa şallarını soyunmağa ar eləyirdi. Təsəvvür eləyə bilmirdi ki, bu çölün ortasında şallarını dəyişə bilər. Əslində qalsa, ən çox onu geyinməyə məcbur eləyən Namazəliyevdən utanırdı. Qırmızı qızbəs isə başını aşağı salmışdı. Amma nədənsə, ilk gündən onunla ülfət bağlayan kalxoz sədrindən çəkinmirdi. Çöldü. İş elə gətirmişdi ki, o bir-iki dəfə onun yanında nəinki şalvarını, hətta tumanını da soyunmuşdu. Hə, bu firmada onun işləri beləcə gedirdi. Şango olmasaydı, yaşamağa nə vardı ki? Amma Şango onun gününü göy əskiyə bükmüşdü. İndi onu qovurdu. Özlə öldürmək, basıb əzmək istəyirdi və salam. Düzdür, indi o içinə gün ışığı da düşməyən bir kolluqda gizlənmişdi. Amma görürdü ki, Şango düz üstünə gəlir. Kolkosu yara-yara gəlir və buradan çıxıb qaçmağa cığır olmadığını biləndə isə onu tər bastı. Bəlkə də o isti sentyabr günündə onu qayıqla arazın o tayına keçirməsə idilər. Orada o qorxmadan, çəkinmədən gedib Şangoya yanalmasə idi. Şangonu adam kimi dindirəndən, danışdırandan sonra da əlini belinə çəkməsə idi, oxşamasə idi, canı Şangodan çoxdan qurtulmuşdu. Namazəliyev dübarə, ə, tülkü geyin də, deyəndən sonra özü onu geyindirməyə başladı. Şalvarı bu cəmaatın bir cüt dəlləyin gözü baxa-baxa dəyişməyə, bir də ona görə sıxılırdı ki, tumanı cırılmışdı. Özü də biədəb şəkildə cırılmışdı və şalvarı soyunandan sonra iki yoxa, lap dördəlli də olsaydı, ayb yerlərini gizlədə bilməzdi. Yoldaş Namazəliyev, dedi. Bəlkə şalvarı pəyədə dəyişim. Namazəliyev, burada niyə dəyişmirsən axı, dedi. Tərbiyəli çıxıbsan, ya elə bilirsən biz, hər şeyi adı ilə, dedi, görməmişik. Bu sözdən sonra Almuraz şalvarını soyunmuşdu və Namazəliyevin onun tumanının qabaq tərəfindən sökülmüş yerinə necə baxdığını, heyrətlə içini çəkdiyini görmüşdü. Almuradın nazilib armud saplağına dönmüş boynu dünyada ilk dəfə qalstukda gördü. O qara qalstukun yumru ax çilləri də yadındadır. O təzə qalstuka bir xeyli heç kimin ilgək vura bilməməsi də. Sən demə, Ardaş bu işi də bacarırmış. Amma gözləyirmiş ki, hamı əlinin dalını yerə qoysun və sübut eləsin ki, bu cəmaatın içində qalstuka yalnız o ilgəy vura bilir. Qalstuk əhvalatından sonra o, Namazəliyevin Ardaşa sadəcə Ardaş yox, Ardaş kirvə deyərkən İlyasın qızardığını da görmüşdü. Bu paltar dəyişmə mərasimi bitəndən sonra Namazəliyev şəxsən özü özəli ilə qavirkot kostyumun yaxasına 7 dənə par-par yanan orden medal düzmüşdü ki, o hələ bir köpək oğlunun, bir köpək qızının yaxasında bu orden medallardan görməmişdi. Paltar dəyişmə mərasimi bu ordendə medalların sinəsinə düzülməsi ilə bitəndən sonra könlündən keçən yeganə şey də o oldu ki, güzgüdə özünə baxsın. Çünkü bu ehvalattan sonra o kırmızı cizbesinde ona tamaşa elədiyini, özü de necə tamaşa elədiyini görürdü. Yox, o özü de bilirdi ki, giyinib keçinəndə adama oxşuyur. Amma giyinib keçinməyə nə həvəsi qalmışdı, nə səbri. Heç pulu da yox idi. Axırda da Namaz Əliyev ona, tülkü, narkoma oxşuyursan, ey, demişdi. Narkoma, amma biz səni ora naxırçı adı ilə aparırıq. Soruşsalar deyərsən ki, naxırçıyam. Eşitdin?
Ayrım sonu.